Բարի լույս, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Քաղաքական բանտարկյալների եւ հալածյաների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանի տեսակետը նախագահի գալիք ընտրությունների վերաբերյալ։ Լիբանանի դիմադիր ուժերը հանդես են եկել Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցը բոյկոտելու զգուշացմամբ։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի հարուցած բարդությունները Ռուսաստանում, կներկասնենք նաև մշակութային վերջին նորությունները մինչ այդ միջազգային լուրեր։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը այսօր այցելում է Վրաստան։ Վրաստանում Եվրամիության ներկայացուցչությունը տեղեկացրել է, որ Էշտոնը հանդիպելու է Վրաստանի նախագահի, վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ Եվրամիության արտգործնախարարը Թբիլիսիում կլինի մի քանի ժամով, ապա կմեկնի Կենտրոնական Ասիա։ Կատալոնիայի անկախության կողմնակիցները հաղթանակ չարձանագրեցին քվեարկության արդյունքում։ Իսպանիայից անկախանալու մտադրություն ունեցող ազգային կոալիցիան ըստ նախնական տվյալների հավաքել է ձայների ընդամենը 30%-ը։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե դատական ատյաններին վերաբերող իր լիազորությունը ժամանակավոր հնարավորություն է և ոչ թե նախագահի իշխանության կենտրոնացում։ Եգիպտոսի սահմանադրական հռչակագրով արգելվում է նախագահի որոշումների վիճարկումը դատական ատյաններում։ Այսօր նախատեսված են Մուրսիի հանդիպումները դատական վերին ատյանների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ի դեպ նույնպես քննադատել են նախագահին վերապահված լիազորությունը։ Եգիպտոսի սահմանադրական հռչակագրի կողմնակիցների և հակառակորդների միջև 3 տեղի ունեցած բախումների հետևանքով զոհվել է 15-ամյա տղա։ Ավստրալիայի կառավարությունը ներողություն է խնդրել ծառայության ժամանակ բռնությունների ենթարկվածներից։ Վերջին ամիսներին ծառայության ժամանակ տեղի ունեցած բռնությունների մասին վկայել էին հազարավոր մարդիկ։ Անկախ հանձնաժողովի հետաքննությունից հետո Ավստրալիայի պաշտպանության նախարար Սթիվեն Սմիթը խորհրդարանում հայտարել է, որ շատ զին ծառայողների նկատմամբ բռնություններ են գործադրել իրենց ծառայակիցները։ Համաս խմբավորումը հանդես է եկել ՖԱԹ-ի շարժման ներկայացուցիչ բանտարկյալների նկատմամբ համաներում կիրառելու մասին։ Ֆրանս պրեսի հաղորդմամբ Համասի ներկայացուցիչները հայտարել են, թե Գազայում պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով ՖԱԹ-ի խմբավորման անդամների գործերի վերանայման նպատակով։ Ըստ հաղորդագրությունների հնարավոր է ազատ արձակվի ՖԱԹ-ի 22 ներկայացուցիչ։ Համաներման որոշումը կայացվել է 3 օր առաջ, Իսրայելի և Պաղեստինի միջև կնքվել է զինադադար։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի խնդիրներին։ Հայաստանի նախագահի անցած 2008 թվականի ընտրություններից հետո ձևավորված Հայաստանի քաղբանտարկյալների և քաղաքական հալածյալների կոմիտեի համակարգող Կարապետ Ռուբինյանը Ազատություն ռադիոկայանի ներդրումում անդրադառնալով նախագահի գալիք ընտրությունների հարցին դժգոհել է բնակչության խնդիրների անտեսման հանգամանքից, բանսարկություններից։ Կարապետ Ռուբինյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանի համոզմամբ, նախագահական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական պայքարն անցնում է հասարակության հիասթափության ֆոնին, քանի որ հիմնական մրցակիցները թայֆայական առևտրի մեջ են։ Նման կարծիք Ռուբինյանը հայտնեց Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
Նախընտրական շրջանում ենք, որը ունի իր յուրահատկությունները, ինչպես եւ բոլոր մնացած նախագահական ընտրություններն են եղել, այս անգամ յուրահատկությունը այն է, որ ընտրությունները անցնելու են հասարակության հիասթափության ֆոնի վրա, մյուս կողմից նաեւ նույն հասարակության բավականին ծանր տնտեսական, սոցիալական վիճակի ֆոնի վրա։
Հասարակությունն իհարկե սպասում է իր խնդիրների լուծմանը, բայց եկեք մի պահ հենց այդ հասարակության աչքով նայենք տեղի ունեցածին, շարունակեց Ռուբինյանը։
Բնակչության վիճակից համարյա խոսող չկա, անընդհատ ինչ-որ բանսարկությունների մասին է խոսքը, ինչ-որ անհեթեթ թեկնածուների Մոսկվայի կամ այլ մայրաքաղաքների կողմից ընդունելու լինելու չլինելու մասին է խոսքը, ըստ էության երկրի ճակատագրի մասին չի խոսքը, այլ ոնց որ թե ինչ-որ հիմնական մրցակիցները թայֆայական առևտրի մեջ են։
Ըստ Ռուբինյանի, հասարակության հիասթափության պատճառը նախորդ նախագահական ընտրություններին հաջորդած զարգացումներն էին։
Երբ որ դուք նշում եք հասարակությունը հիասթափվեց նախորդ նախագահական ընտրություններին հետևած զարգացումներ, ինչի նկատի ունեք, կմանրամասնեք, խնդրեմ։
Մանրամասնել չի ցանկանա, բոլորին է հայտնի, կարճ պատասխանը հետևյալն է, որ ի վերջո չհաջողվեց, որպեսզի ձերբազատվեն քրեա օլիգարխիկ ռեժիմից, և այս պահի դրությամբ նաև որևէ հույս ներշնչող ուժ չկա, որը նույն բանը կխոստանա, որ կանի կամ կկազմակերպի։
Եթե փորձենք, հա, կանխատեսումներ անել, ինչ եք սպասում նախագահական ընտրություններին, ընտրություններից հետո, ինչ կարող եք ասել։
Ճիշտ ասած, այս պահի դրությամբ ոչ մի հուսադրող բան չեմ տեսնում, արդեն ասացի, որ հիմնական պայքարը միջկլանային պայքար է սպասվում, հա, որևէ նոր ուժ, որը կհամախմբի քաղաքականապես ակտիվ ժողովրդին, եթե հայտնվի էլ, ապա չի հասցնի ուղղակի այդ գործը կատարել, ուրեմն սպասումներս բավականին հեռատեսական են։
Այսօր նախատեսված է Հայաստանի նախագահի երկօրյա պաշտոնական այցը Լիբանան, նախատեսված են հանդիպումներ Լիբանանահայ համայնքի ներկայացուցիչների Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ։ Սերժ Սարգսյանի այցի կապակցությամբ Լիբանանի ինդիմադիր ուժերը ներքաղաքական լարվածության պատճառով հանդես են եկել խորհրդարանում նախատեսված հանդիպումը ևս բոյկոտելու զգուշացմամբ։ Լիբանանի խորհրդարանի խոսնակը ազգային ժողովում նախապես ծրագրված հանդիպումը փոխարինել է հանդիսավոր ընդունելությամբ և ճաշով, հաղորդում է Հեղինե Բունյացյանը։
Այսօր մեկնարկում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Լիբանան, 100-ից 150 հազարանոց հայկական համայնք ունեցող երկիր, որը ներկայումս դժվարին ժամանակներ է ապրում ներքաղաքական խորացող ճգնաժամի և հարևան Սիրիայում շարունակվող բախումների ֆոնին։ Տեղում օրերցօր ավելի են սրվում մտավախությունները, թե սիրիական այս հակամարտությունը ի վերջո կարող է կրկին թարմացնել լիբանանյան 15 տարի շարունակված քաղաքացիական պատերազմի չսպիացած վերքերը։ Արդեն շուրջ 1 ամիս խորհրդարանական ընդդիմությունը բոյկոտում է ազգային ժողովի նիստերն ու պահանջում է կառավարության հրաժարականը, որի ղեկավարը Սուննի Նաջիբ Միկատին համարվում է Սիրիայի նախագահի աջակիցը, ընդդիմադիր Շիա Մահմեդականները միջդեռ սատարում են Սիրիայի ապստամբներին։ Ներքաղաքական այս տարաձայնությունների պատճառով ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, թե կբոյկոտեն նաև Հայաստանի նախագահի մասնակցությամբ խորհրդարանում նախատեսված հանդիպումը, թեև ընդգծել էին, որ այդ քայլը որևէ կապ չունի հայաստանցի հյուրի հետ։ Արդյունքում ազգային ժողովի խոսնակը ստիպված էր խորհրդարանում նախատեսված նիստը փոխարինել հանդիսավոր ընդունելությամբ և ճաշով, ասում է Բերութում լույս տեսնող ազդակ թերթի խմբագիր Շահան Քանդահարյանը։
Դա վերջին շրջանի ստեղծված լարված իրավիճակի քաղաքական առումով հետևանք է, ներ լիբանանյան խնդիր է, և որը գեր Հայաստանի նախագահի այցի հետ չի գազի։
Այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա ոչ միայն Լիբանանի նախագահի, վարչապետի և խորհրդարանի պատգամավորների, այլև հայ համայնքի ներկայացուցիչների, այդ թվում հոգևոր առաջնորդների հետ։ Տարիների վեր Լիբանանը համարվում էր հայկական սփյուռքի կենտրոնատեղին, հաշվի առնելով այն, որ այստեղ էին 3 ավանդական կուսակցությունների գրասենյակները՝ Մեծի Տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը, հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք կաթողիկոսի և մերձավոր արևելքի ավետարանական եկեղեցների խորհրդի նախագահի նստավայրերը։ Այսօր էլ Բերյութում գործում են համասփյուռքյան բազմաթիվ կառույցներ, և Հայաստանի նախագահի այցը շատ կարևոր կարող է լինել հայրենիքի հետ նրանց հարաբերությունները ամրապնդելու համար, ասում է Շահան Քանդահարյանը։
Առանձնահատկանը ճգնաժամի մեջ է, և այստեղ միջին արևելքի հայ համայնքների գազմագերբ մնալը համահայկական նշանակություն ունի։ Քաղաքական առումով ես նաև դիտարկեմ թուրքական կորդոնի աշխուժացման դիմաց Երևան Բեյրութ միջպետական տարածությունների ակտիվացումը ահացին պայմանագրեր դնկված են։
Ավելի վաղ, մոտ 1 տարի առաջ, էլ Հայաստան էր այցելել Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը։ Բանակցություններից հետո նախագահները նշել են, որ այսօր Լիբանանը ներդրումների ցավալով 5-րդ երկիրն է Հայաստանում, սակայն կողմերը գող չեն այս արդյունքից և ուզում են այլ ավելի զարգացնել առևտրատնտեսական հարաբերությունները։
Ռուսաստանում արտասահմանյան գործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո մի շարք հասարակական կազմակերպություններ հայտնվել են փաստի առջև։ Օրենքի հեղինակ Եդինայա Ռասիան հարկեր համարել սահմանել կարգ, ըստ որի օտարերկրյա ֆինանսավորում ստացող կազմակերպությունները պետք է գրանցվեն առանձին ռեգիստրում 2 անգամ ավելի հաճախ, կես տարին 1 և առավել մանրամասն հաշվետվություն պետք է ներկայացնեն ֆինանսավորման վերաբերյալ, իսկ ամբողջական հաշվետվություն չներկայացնողներին սպառնում է տուգանք 30,000 դոլարի չափով։ Օրենքի հեղինակները բացատրել են, որ անդրաժեշտ է, որ հանրությունն իմանա, թե որ հասարակական կազմակերպություններն են իրականում ներկայացնում Ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակությունը և որ կազմակերպություններն են արտասահմանից ֆինանսավորվում։ Իրավապաշտպան արտասահմանից ֆինանսավորում ստացող Մոսկվայի Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան դեռ նախագծի քննարկման ժամանակ էր հայտարարում, որ այս օրենքը ստոր նպատակով է ընդունվում, որպեսզի հնարավոր լինի հեռուստացույցով ասել. Տեսնում եք, հենց իրենք են ասում, որ օտար պետությունների գործակալներ են։ Ինչպիսի իրավիճակում է հիմա իրավապաշտպան կազմակերպությունը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի ամենահայտնի և ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Մոսկովյան Հելսինկյան խումբը ֆինանսական օգնության կոչով դիմել է ռուսաստանցիներին։ Ինչպես արդեն պատմել ենք, Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտել արտասահմանյան գործակալների մասին օրենքը, որի համաձայն բոլոր այն կազմակերպությունները, որ այս կամ այն ձևով զբաղվում են քաղաքականությամբ և ֆինանսավորվում են արտասահմանից, պետք է գրանցվեն որպես արտասահմանյան գործակալներ։ Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան բազմիցս ասել է, որ իր ղեկավարած կազմակերպությունը արտասահմանյան գործակալ չէ։ Ալեքսեևան պատրաստում է դիմել տարբեր դատարաններ։ Կազմակերպության պաշտոնական կայքում էլ տեղակայվել է մի հայտարարություն, որտեղ գրված է մեջբերեմ մի հատված. Մոսկվյան Հելսինկյան խումբը կոչ է անում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցել կազմակերպության գործնեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ դրամահավաքին մեջբերման ավար։ Թեև կազմակերպության ղեկավարն ասում է, որ հույս չունի, թե մեծ գումարներ կհավաքի։ Մինչև մայիսի 1-ը անհրաժեշտ գումար ունենք, ասում է Լյուդմիլա Ալեքսեևան, սակայն գործնեությունը շարունակելու համար կազմակերպության օգնություն է անհրաժեշտ։ Հիշեցնեմ, արտասահմանյան գործակալների մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել նոյեմբերի 21-ին, և այս նոր օրենքի չընդարկվելու մասին արդեն հայտարարել են ռուսաստանյան գրեթե բոլոր հայտնի հասարակական կազմակերպությունները։ Հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներն ասում են, որ ստանում են արտասահմանյան գրանտեր, քանի որ Ռուսաստանում պետությունը չի ցանկանում ֆինանսավորել անկախ կազմակերպությունների։ Մոսկովյան Հելսինկյան խմբի ղեկավար 85-ամյա Լյուդմիլա Ալեքսեևան իր հերթին նշում է, որ չգիտի մարդու իրավունքներով զբաղվող և ոչ մի կազմակերպություն, որը կգրանցվի որպես արտասահմանյան գործակալություն, նույնիսկ եթե օրենքն իրենց ստիպի, նրանք միևնույնն է չեն գրանցվելու։ Լյուդմիլա Ալեքսեևան նույնիսկ հայտարարել է, որ չի հրաժարվելու արտասահմանյան գրանտերից, նույնիսկ եթե իրեն դրա համար ձերբակալեն, թող ձերբակալեն, ես ձեր մարդը շուտ կմեռնեմ, ասում է իրավապաշտպանը։ Եդինե Ռասիա կուսակցությունը, որ այս օրենքը մշակել է և որպես իշխող կուսակցություն ընդունել է այն, արդեն հայտարարել է, որ հասարակական կազմակերպության այս բոյկոտը սադրանք է։ Հիշեցնեմ, Եդինե Ռասիա ղեկավարն է այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Այսօր Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում բացվում է ցուցահանդես առաջիկա օրերին, եւս նախատեսված են մի շարք մշակութային միջոցառումներ, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր եւ առաջիկա օրերին մեր արվեստասերները հնարավորություն ունեն մասնակից դառնալ ուշագրավ մշակութային իրադարձությունների, որոնք կարող են ձեզ մի պահ կտրել առօրյա իրականությունից և տանել արվեստի մեծ աշխարհ։ Հենց այսօր Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանում բացվում է մի նոր ցուցադրություն, նվիրված թանգարանի հիմնադրման հոբելյանին։ Արվեստասերները կարող են դիտել վարպետի ոչ միայն շատ հայտնի, այլև գոնե մինչև այժմ իրենց անծանոթ կտավները նաև։ Իսկ վաղնել նկարչի տանը դուք կարող եք մասնակիցը լինել մեր ժամանակակից հայտնի նկարչներից մեկի Նիկոլա Աբաբյանի անհատական ցուցահանդեսին, ուր հիմնականում գեղանկարիչը նոր աշխատանքներ է ներկայացնելու։ Վաղը նոյեմբերի 28-ին Եղիշե Չարենցի մավանօրն է։ Մավան 75-ամյա տարելիցն է լրանում։ 1937 թվականին հենց նոյեմբերի 27-ի առավոտյան Երևանի բանտում մահացել է մեծ բանաստեղծը։ Դեռ 1920 թվականին էր 23-ամյա Չարենցը գրել. «Թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի տողը» իր հանրահայտ մահվան տեսել բանաստեղծության մեջ։ Նա պատրաստ էր և զոհ գնաց իր ժողովրդի ու հայրենիքի համար, բայց ավաղ իր մահով չկարողացավ և իհարկե չէր էլ կարող կանխել ստալինյան տերորը, որին զոհ գնացին տասնյակ հազարավոր հայեր։ Ինչպես ամեն տարի մեծ բանաստեղծի ծննդյան և մահվանօրերին, այս տարի ևս Չարենցի տուն-թանգարանը մի շարք ուշագրավ ծրագրեր է նախապատրաստել Չարենցասերների և առհասարակ բոլորիս համար։ Չարենցի հյուրընկալ օջախում մեկ անգամ ևս վայելելու մեծ բանաստեղծի պոեզիան և նրա թողած պատգամները մեզ, որոնք միշտ էլ արժանական են, բայց նախ եւ առաջ Չարենցյանը, ինչպես ամեն տարի, կսկսվի այցելությամբ նրան նվիրված ուշակոթողին, որտեղից էլ ավանդաբար սկիզբ են առնում Չարենցյան բոլոր նախաձեռնությունները։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։